9 și 17 minute. Invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Claudiu Năsui. Discutăm despre alegerile din 9 iunie și despre supraimpozitarea concediilor medicale, taxa pe boală, cum a fost ea numită de opoziție. Mai avem și alte subiecte. Bună dimineața, domnule Năsui, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Vă propun să începem cu decizia luată ieri de premier, care l-a demis pe Cristian Pascu, hairstylistul vedetelor, cum a fost el numit de presă, din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Să amintim că el fusese numit cu doar 2 zile înainte. Pascu nu avea nicio legătură cu acest domeniu de activitate și a recunoscut pentru G4 Media că nici nu are experiență și nici nu cunoaște legislația din domeniu. Ce vă spune acest episod?
Acest episod e vârful icebergului. Este ceea ce vedem noi din când în când într-un scandal public despre cum sunt conduse instituțiile statului român. De fapt, ele sunt pline de acest tip de activ de partid, oameni care n-au nicio treabă cu subiectul, care n-au nicio treabă cu domeniul pe care urmează să-l reglementeze sau domeniul în care urmează să activeze și încep o lungă, asta în cel mai bun caz, un lung șir de specializări la locul de muncă. Mai află și ei, mai zic și ei un lucru de bun simț, dar în niciun caz nu pot să facă instituțiile funcționale. România are mii de agenții create numai pentru a da locuri de muncă extraordinar de bine plătite acestui tip de oameni. Eu n-am nimic cu domnul acesta în mod special, foarte bine dacă e hairstyle, înțeleg că are succes în domeniul lui și îi doresc mult succes în continuare, dar n-are treabă în a conduce agenții de stat. Același lucru pe care îl vedem aici este motivul pentru care plătim printre cele mai scumpe RCA-uri din toată Europa. Pentru că și ATF-ul e condus de fix același gen de oameni. Vă reamintesc când au fost audiați cei 9 oameni care conduc ATF-ul, că niciunul nu a știut să răspundă la întrebările de bază despre finanțe și despre domeniile pe care urmează să le reglementeze. Nici măcar nu le pasă. Actualul președinte nu înțelege, de fapt, niște lucruri elementare de anul 1 de facultate de finanțe. Și având în vedere că instituțiile sunt conduse tot politic și politicienii și partidele sunt cele care numesc genul acesta de oameni în fruntea acestor instituții pe criterii politice, nici nu ne putem aștepta să avem o viață mai bună. Și aici este locul în care ne afectează pe noi. Mii de agenții, în teorie avem legislații și reglementări peste tot, totul este atent supravegheat, dar în practică n-are cum să iasă decât un dezastru, pentru că genul acesta de oameni sunt puși în funcții cheie.
USR i-a cerut anterior premierului să-l revoce din funcție pe Cristian Pascu și să le solicite parlamentarilor PSD să susțină proiectele Uniunii Salvați România legate de jocurile de noroc. Despre ce e vorba?
E vorba de proiecte care sunt menite cumva să legalizeze din aceste jocuri de noroc, pe care USR-ul le consideră nocive pentru români și că n-ar trebui românii să poată să se joace la ele, pentru că se pierd foarte mulți bani, îmbogățesc o mână de oameni și au o groază de probleme sociale pe care le generează în rest. În speță este vorba de un proiect în care stălile de jocuri se nu poate să opereze la mai puțin de 300 de metri de o școală, de exemplu, ca să nu fie atrași minorii, de exemplu, în jocurile acestea.
Au mai fost situații, dacă țin bine minte, acum un an sau doi, când PSD a preferat să depună și să adopte în Parlament propriile proiecte legate de jocurile de noroc, deși existau, cum spuneați, deja unele inițiative în acest sens de la USR. De ce ar fi acum altfel?
Să știți că asta e un lucru care se întâmplă extrem de des. Acum era și un caz de vârful icebergului. Inițiative ale opoziției care sunt bune sau pun degetul pe un subiect interesant pe care apoi puterea vine și le reglementează. Ar fi bine să le și reglementeze cum trebuie, că asta este și toată problema. Că măcar atunci s-a rezolvat o problemă socială. În schimb, ei ce fac de multe ori este că doar zic că le reglementează, pun un proiect pe circuit în paralel cu cel al opoziției și în el pun foarte multe șopârle, le numim noi, adică moduri de a eluda. Asta s-a întâmplat, de exemplu, și cu pensiile speciale. Noi am pus pe prima oară un proiect de desfințare a pensiilor speciale pe circuit. Cristian Prun și cu mine l-am depus în 2017. Imediat apoi a venit niciun proiect PNL și apoi au început o inflație de astfel de proiecte, toate având vicii mai degrabă clare de constituționalitate, astfel încât să treacă ale lor și nu ale noastre, ei să zică că a trecut un proiect și în final să nu se desfințeze nicio pensie specială, ceea ce s-a și întâmplat. Și exact asta se întâmplă și acum. Noi venim cu o idee și preiau ideea aceea, zic o implementează ei, de multe ori o implementează prost și e voit, prost, e conștient, adică nu este o greșeală, este o greșeală voită, este intenția de fapt de a nu rezolva problema, după care se laudă că au rezolvat sau că au dat nu știu ce legislație.
Apropo de legislație, domnule Năsui, și de proceduri de urgență, premierul Ciolacu le-a cerut parlamentarilor PSD să voteze proiectul legat de supraimpozitarea concediilor medicale, care prevede anumite excepții, taxa pe boală, cum a fost ea numită de opoziție. Ce vă doriți să se întâmple?
Acum, ca să înțeleagă toată lumea, practic taxa pe boală este CASS-ul, adică contribuția de asigurări de sănătate, e aplicată inclusiv indemnizației de sănătate. În prezent, indemnizația de sănătate are și CAS, 25%, și CASS, 10%, deci în total statul ți-a 35% dintr-o indemnizație pe care ți-o dă în cadrul unui sistem așa zis de asigurări de sănătate. Adică, practic, ți se întâmplă un eveniment asigurat și îți primești un beneficiu ca să-ți compenseze dauna. Ori dacă primești un lucru ca să-ți compenseze dauna, de ce îți mai a statul 35% din el, o treime din acel beneficiu, n-ar trebui să fie nici taxa pe boală, nici o taxă pe boală, n-ar trebui să fie nici CASS, nici CAS. Adică să gândim și noi puțin rațional. Înțeleg că setea de bani este imensă la buget, pentru că au crescut fantastic de mult cheltuielile. Au înființat noi agenții, că ajungem iarăși la cazul acesta a domnului Pașcu, a domnului hairstylist care este numit la Oficiul Național de al Jocurilor de Noroc. Au înființat foarte multe astfel de agenții, sunt cheltuieli foarte mari. Avem a patra cea mai mare pondere a cheltuielilor cu funcționarii în buget din Uniunea Europeană. La un moment dat va trebui și ei să strângă statul cureaua, ceea ce ei tot mint că o să facă, dar nu se vede că ar face, pentru că vedem execuțiile bugetare, cheltuielile nu fac decât să crească, și să reducem taxele, nu să creștem taxele. Ori ei sunt într-o optică în care orice mișcă trebuie taxat. Și de-aia a apărut și această creștere a taxei pe boală, care, repet, exista și înainte, era 25%, acum au crescut-o la 35%, ar trebui desfințată, ar trebui să fie zero. Și de-aia trebuie reduse mai multe taxe, inclusiv pe muncă, unde România e fruntașă europeană la taxele pe muncă. Ar trebui să implementăm la un moment dat zero taxe pe salariu minim. Domnul Ciolacu a mai vorbit despre lucrul acesta și e foarte bine să vorbească, dar e foarte și mai bine să o facă. Pentru că nu se poate ca într-un stat care are deja un salariu minim mic, statul să-ți mai ia jumătate din el și apoi să se mire că lumea e în sărăcie și că sunt goniți românii din România și avem cea mai mare diasporă plecată la muncă în alte țări.
Premierul Ciolacu spune că, de fapt, concediile medicale sunt un venit, ca să-l citez, și nu este vorba despre o supraimpozitare, iar pentru cei cu boli cronice, bolnavii de cancer, pentru tinerele mame, e total de acord să se elimine. Cum vi se par afirmațiile sale?
Păi asta cu el e premier și e de acord, de ce n-a făcut-o, în primul rând? Deci dacă este premier și este premier, haideți să o facă, că e diferență între mine, care sunt în opoziție, dumneavoastră, un cetățean care îl ascultă pe domnul Ciolacu, și domnul Ciolacu, care el poate da ordonanțe de urgență, el poate să schimbe lucrurile acestea mâine dacă își dorește. Dar de fapt nu-și dorește și aici este toată problema. Este un venit, este o indemnizație de fapt, este o compensație a unui eveniment asigurat care este boala. E ca și cum dumneavoastră, nu știu, faceți un accident, Doamne ferește, de mașină, vi se îndoaie o bară și în momentul în care trebuie să vinovatul să vă plătească, vă dă, nu știu, 100 de lei și zice statul, stai așa, că primiți doar 60. Păi de ce? Că nu este un venit. N-ați muncit, n-ați produs valoare în valoare de 100. Ați avut o daună, un sistem de asigurări vă rambursează acea daună. Exact asta este și indemnizația de sănătate. De ce să-ți ia statul 35% din ea, adică CAS și CASS? Asta este partea aberantă, că ajungem în România, din cauza acestei sete de bani care există la buget, să taxeze statul absolut orice și în mod aberant.
Bun, avansăm cu discuția, domnule Claudiu Năsui. Amintesc, sunteți vicepreședinte USR, suntem într-o perioadă de precampanie electorală, candidații sunt pe stradă, strâng semnături, fac băi de mulțime, unii dintre ei dau mâna cu oamenii. În capitală, Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unită, din care faceți parte, îi are drept contracandidați principali pe Cristian Popescu Piedone de la PUSL și Cătălin Cârstoiu, sprijinit de Alianța PSD-PNL. Îi luăm pe rând. Cum vi se pare prestația de până acum a lui Cătălin Cârstoiu?
Din ce văd până acum, pare a fi un candidat pus la derută, pus ca să pară că PSD-PNL au un candidat, dar de fapt candidatul pe care îl susține de fapt este Piedon. Cel puțin vedem o campanie anemică și o repetare a unui scenariu care a mai fost în România, mai țineți minte atunci când a ieșit domnul Oprescu, s-a proclamat la vremea ce independent. De fapt, era susținut de PSD în momentul acela. Și pare a fi o repetare a acestui scenariu, în care domnul Cârstoiu, de fapt, nu este un candidat care își dorește să câștige, e un candidat care își dorește doar să zâmbească frumos și să facă o figură bună, dar, de fapt, adevăratul candidat al sistemului este Cristian Popescu Piedoan.
Cătălin Cârstoiu, vedem că e destul de activ, se întâlnește zilnic cu oamenii, vizitează șantiere alături de primarii PSD și PNL din capitală. Asta s-ar putea traduce, nu, teoretic, într-o creștere a vizibilității și implicit a notorietății sale. Începe să devină domnul Cârstoiu un contracandidat de anvergură pentru Nicușor Dan?
Eu cred că candidatul principal al domnului Nicușor Dan rămâne domnul Piedone. Și cred că jocul se va juca și dacă ar fi tur 2, dar nu va fi, dar primele două locuri vor fi disputate între ei. Cred că amândoi candidații sunt, și domnul Cârstoiu și domnul Piedone, sunt cumva din aceeași teapă, adică încearcă să facă lucruri de genul acesta populiste. Domnul Piedone l-a văzut, se plimba cu o icoană printr-un târg, ce mai ziceți acum de domnul Cârstoiu. Niciunul nu are, de fapt, un proiect pentru București pe care îl propune. Ori aici este, de fapt, cel mai important lucru. Faptul că domnul Nicușor Dan totuși a reușit în acest mandat chinuit, care a plecat dintr-o poziție extrem de grea, nu doar să scoată primăria din faliment, dar și să înceapă marile șantiere de investiții de care capitala avea nevoie de 20 de ani și care nu s-au făcut. Mă refer aici și la termoficare, și la transport în comun, și la mai multe. Și întrebarea, până la urmă, pentru bureșteni este dacă vor să continuăm aceste proiecte deja începute, dacă vor să continuă această schimbare la fața Bucureștiului, care evident că nu se putea întâmpla în 4 ani, dar a început deja, efectele sunt deja vizibile. Mafia imobiliară și toate problemele de haos urbanistic au luat sfârșit. Aici, na, poate fi o discuție dacă nu a fost prea mult, dacă nu e, dacă poate nu trebuiau totuși permite mai multe construcții. Eu zic că, având în vedere haosul care era înainte, haideți să așteptăm acest plan urbanistic general, haideți să fie făcut cum a început să fie făcut și va fi terminat în câțiva ani, dacă înțeleg lucrurile corect. Deci, până la urmă, este un referendum asupra dacă ne place ceea ce vedem până acum, ne place ceea ce a făcut Nicușor Dan, ne plac investițiile în infrastructura urbană pe care le-a început, scoaterea primăriei din faliment, sau dacă vrem să încercăm un candidat care până la urmă nu este faimos decât pentru a face show și să se dea mare și să dea în spectacol la televizor.
Cristian Popescu Piedone, la care v-ați referit, domnule Năsui, am văzut face poze printre flori, dă mâna cu oamenii, face ce știe el să facă mai bine și, din păcate pentru dumneavoastră, punctează electoral. Vă temeți de Piedone?
Cred că este principalul contracandidat al domnului Nicușor Dan, nu ne temem de nimeni. Singurii oameni care au puterea de decizie sunt bucureștenii și speranța mea pentru București este ca ei să facă o alegere bună și să continuăm cu Nicușor Dan, să continuăm aceste proiecte. Și de-aia cred că aceste alegeri, de fapt, sunt un referendum despre dacă vrem să continuăm proiectele începute, dacă ne place direcția în care merge capitala, dacă ne place direcția în care merge viața în București sau nu.
Dar e o bătălie pentru voturi până la urmă, iar miza poate să fie și scoaterea din adormire, să spunem așa, a unui segment de electorat reprezentat de tineri, de exemplu. Tineri care s-ar îndrepta, conform unor sondaje, mai degrabă către acest gen de candidați, cum e Piedone, sau către formațiuni extremiste, cum e AUR. Cum atrageți tineretul către dumneavoastră? E ultima întrebare.
Să știți că USR-ul este un partid destul de tânăr. Eu însumi am fost cel mai tânăr ministru din guvern. Cred că tineretul este interesat și să aibă un viitor. Te uiți puțin să vezi totuși în 10, 20 de ani, 30 de ani, mai cred că pot să trăiesc în România, în București. Și dacă îmi doresc să trăiesc în București, dacă îmi doresc să fiu aici, trebuie să aleg persoane care nu fac doar poze cu usturoi și cu o icoană și cu flori și așa mai departe, ci care vin cu un proiect real. și care au, care încep o reformă reală a societății. De aceea cred că candidați precum Micuș Ordan și idei cum sunt zero taxe sau minim, pilonul de la sănătății, lucruri care chiar ar schimba România, sunt ceea ce pot să atragă tinerii cu adevărat. Nu niște bani dați acum să zici că cineva că au auzit și lucrul ăsta, hai că mai dăm câteva mii de lei la tineri. Nu asta vor tinerii să mai primească o pomană acum. Vor un plan real pentru viitor ca să fie o țară funcțională în România și ca să trăiască aici. Și în momentul acela va veni și votul tinerilor.
Concluzia va aparține. Mulțumesc pentru intervenție.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
La revedere, am discutat cu vicepreședintele USR, Claudiu Năsui.